Før jeg deler, så må jeg bare drikke litt. Sånn går det når vi har svunget så mye. Det fantastisk å være i Guds nærvær. Åh, utrolig herlig. Hei alle sammen. Så kjekt at jeg skal få lov å dele med dere i dag. Jeg pleier å si at dette er mitt andre hjem. Det er sånn jeg føler det å være på besøk her. Jeg føler at jeg kommer hjem til familie. Det er liksom søsken. Det er ikke bare søskenbarn, men det er søsken. Så det er fantastisk. Jeg skal dele om at høsten er moden. Det er det som ligger på hjertet mitt. Spesielt nå, spesielt i det siste, har det lagt ekstra på hjertet mitt. Og siden, egentlig siden begynnelsen av året, så opplevde jeg at jeg pleier i begynnelsen av året, så pleier jeg å søke Gud og si, Gud, hva er det du vil si for dette året? Hva er ditt ord for dette året? Og når jeg har gjort det, så opplevde jeg veldig sterkt at Gud ba meg slå opp i Jesaja 54, vers 1-3. Og jeg visste ikke hva som sto der når jeg slo opp, men det slo imot meg. Og der står det, «Juble, du barnløse som ikke fødte. Bryt ut i jubelrop, du som ikke fikk ria. For hun som er forlatt får flere barn enn hun som har en mann, sier Herren. Lag større plass i teltet ditt. Spenn teltdukene ut. Spar ikke på dem. Gjør snorene lange, slå pluggene fast. For til høyre og til venstre skal du bre deg ut, og din ett skal drive ut folkeslag og bo i byer som lå øde.» Jeg bare opplever at det er et ord for året og for tiden som vi er inne i. At uansett hvor vi har kjent oss i våre liv, om vi har kjent at jeg føler jeg produserer masse frukt, eller vi føler at jeg ser ikke den frukten som jeg ønsker å se, så opplever Gud sier juble. For du skal ikke være fruktløs, eller du skal ikke være barnløs lenger. For Gud, han har et ønske om at vi skal få lov å bringe frukt. Så det er noe som har lagt sterkt på hjertet mitt. Og jeg har laget litt ulike overskrifter utover her, som jeg vil kalle nøkler i hvordan vi kan se den, hvordan våre øyne kan være åpne for den høsten som er rundt oss. Og den første, den har jeg kalt «Vær våken». Og da kommer dette verset som vi har hørt mange ganger før i forhold til å vinne mennesker. Johannes 4,35. Dere sier, «Ennå er det 4 måneder til innhøstningen, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høsten.» Gud kaller oss til å løfte blikket og til å se at markene er hvite til høst. Og det som jeg synes er spesielt, som jeg har lagt litt merke til det siste når jeg har lest i Bibelen, er at mange av de kjente historiene som vi leser om Jesus, de kjente tegn og undrene og mirakler, eller frelseshistoriene, de skjedde ofte når Jesus var på veien og var ute og gikk. Det var ikke alltid han var på vei for at han skulle holde en tale, eller han skulle gjøre noe konkret, men ofte, mens han og disiplene var ute og gikk, så skjedde ting på veien. Og dette verset er jo midt i historien med den samaritanske kvinnen ved brønnen. Sant? Og Jesus kommer der, møter hun. Hun kommer for å hente vann i brønnen, og Jesus og disiplene er på vei fra Judea til Galilea. De er egentlig på vei til Galilea, men på veien så stopper de og slapper av litt grann i Samaria. Og der sitter Jesus ved brønnen for å ta seg en hvil, for å slappe av litt grann. Og så i det øyeblikket så er han åpen når denne kvinnen kommer. Så er han våken. Og så ser han ikke bare en kvinne som kommer for å hente vann, men han ser en kvinne som egentlig er tørst etter noe mer enn bare drikke. Hun er rett og slett tørst etter levende vann. Og så får hun møte Jesus der. Og jeg synes det utrolig sterkt å se ulike historier med Jesus I Bibelen, at det skjedde ofte når han var på vei til et sted. Samme med kvinnen med blødninger. Han var på vei for å helbrede en annen, men der så var det en kvinne som grep tak I han, og så ble hun helbredet. Og jeg tror at det noe som taler til våre liv. At mange av de tingene, den høsten som vi lengter etter, den ofte midt I vår hverdag. Midt I det vanlige vi gjør, så vil Gud åpne øynene våre for mennesker vi går forbi. Og nylig så hadde vi en håndverker på besøk I huset vårt, som kom for å gjøre litt arbeid. Og han var der flere dager I strekk. Og jeg snakket med han mens han var der, og vi hadde en god prat. Og mens han var der, så kjente jeg bare sånn hjerte for han. Bare kjente, det et eller annet med han. Jeg føler at Gud vil berøre denne mannen. Så en av de siste dagene han var der, så sa Jesus, nå må du gi meg et eller annet som jeg kan bruke som en inngang til å fortelle han om deg. Og så jo Gud, han liker når vi stiller sånne spørsmål. Han svarer. Og mens jeg gikk forbi han en dag, så kjente jeg plutselig at jeg fikk litt vondt I ryggen. Og litt grann vondt I foten. Så tenkte jeg, ok, det kan være denne mannen har vondt I ryggen og foten. Så siste dagen han var der, så spurte jeg han, du, jeg må bare spørre deg om noe. Og jeg må innrømme at jeg var ganske nervøs på forhånd. Jeg var litt sånn her, nå har vi hatt en god tone. Tenk om han ikke liker dette her. Alt hadde gått veldig bra til da. Og det er jo alltid sånn at det kan gå to veier. Det kan gå kjempebra. Og det kan være folk ikke interessert I det vi har å dele. Men jeg tenkte, jeg kan ikke la sjansen meg gå meg forbi. Jeg vet ikke om jeg ser han igjen. Så jeg sa til han, du, kan jeg få lov til å spørre deg om noe? Ja da. Har du tilfeldigvis vondt I ryggen? Og I det jeg sa det, så blir han helt sjokkert. Så sier han, hvordan vet du det? Så viser det seg at for flere år siden så hadde det vært snakk om å operere ryggen hans, fordi han hadde hatt så mye problemer med ryggen. Men det hadde ikke blitt noe av. Og smertene var der. Og legen sa at han måtte slutte å løfte og bøye. Og det var helt umulig for han I det yrke han hadde. Så jeg spurte, får jeg lov å be for deg? Så sier han, ja, selvfølgelig. Og så fikk jeg be for han. Nå hadde ikke han veldig vondt akkurat den dagen, men han kjente at det var en kraft som gikk inn I skuldre og ryggen I det jeg ba for han. Og så forteller han meg at broren hans hadde blitt helbredet for noen år siden, og tatt imot Jesus som et resultat av det. Og etter det var han selv blitt mye mer åpent for alt som hadde med Jesus å gjøre. Og den lille inngangsporten åpnet seg, så jeg fikk lov å dele evangeliet med han. Jeg fikk lov å dele vitnesbyrdet mitt med han. Jeg fikk lov å gi han noen ord fra Gud om hvordan Gud så han. Hva kvaliteter Gud hadde lagt ned I han. Og hele tiden så sier han, så spesielt at du kan vite dette her. Så spesielt. Så sier jeg til han at jeg tror Gud har ledet deg til vårt hus. Jeg tror ikke det tilfeldig at du jobber her. Jeg tror det fordi at Gud ønsker at du skal få et møte med Jesus. Så sier han av seg selv, ja, kanskje Gud har ledet meg hit. Og så tenker jeg jo nå I ettertid, akkurat der, så faktisk I situasjonen så kom jeg ikke på å utfordre ham på om han ønsket å ta imot Jesus. Jeg tenkte på det med en gang, det var litt for sent. Men jeg har tenkt på det I ettertid, hvorfor spurte jeg han ikke om du vil ta imot Jesus? Men jeg vet likevel at denne mannen fikk et sterkt møte med Jesus, og at han gikk derifra, og hadde fått noe å tenke på. Gud hadde gjort noe med hjertet hans. Og jeg har hatt en lengsel, egentlig. Det jo sånn når du har hus, at det hender at det kommer en elektriker, eller en rørlegger, eller et eller annet på besøk. Og jeg har tenkt sånn at, Gud, jeg ønsker ikke at noen som kommer inn for våre dører, ikke skal få et møte med deg. Jeg lengter etter det. At vårt hjem skal være et sånt hjem. Sitter du fotene dine inn på vår tomt, så skal du få et møte med Jesus. Så ikke det sånn at det alltid skjer, men det målet mitt. Og det har gjort meg mye mer bevisst I sånne situasjoner. Ja. Og jeg vil bare si at dette var en helt vanlig hverdag. Jeg var ikke ute på evangelisering den dagen. Jeg var hjemme med barn. Mens jeg snakket med han måtte jeg løpe frem og tilbake etter Daniel, for han gikk alle veier, minstemann på 1,5. Det var midt I hverdagen. Men der, midt I hverdagen, så ønsker Gud å møte mennesker. Og det finnes ingen hinder hvis vi stiller oss tilgjengelig for Gud. Så alt mulig. Skal vi se. Vi omgitt av mennesker som lengter etter Gud. Som har en lengsel lagt ned I hjertet. Her ser jeg for, her det en som ser ut vinduet og undrer på, kan det være noe mer? Eller det som ofte skjer når folk kommer ut I naturen, så begynner de å tenke, kan det være en skaper? Gud, han ønsker å åpne mine og dine øyne for de som lengter rundt oss. Og det mange. Det ikke sikkert at de vet hva de lengter etter. Det ikke sikkert at de vet at Jesus svaret. Det kan være de har prøvd alt annet. Det ikke sikkert at de har søkt I det åndelige en gang. Det kan være de har søkt I penger, I popularitet, I Facebook-likes. Det mange som søker å bli tilfreds der. Men vi omgitt av mennesker som lengter. Og Gud, han har lagt ned evigheten I mennesker sine hjerter. Og det noe når vi bringer sannheten til mennesker, så det noe I mennesker sine hjerter som gir respons på sannheten. Og som kjenner dette, dette ekte, dette sant. Herlig bilde, sant? Her en liten gutt som gleder seg. Det ser faktisk ut som det Guds ord han leser. Yay! Han full av glede, han full av forventning. Han forventer gode ting. Og for en tid tilbake, så talte Gud til meg, og så sa han, Elise, du har mistet litt av forventningen om å se mennesker frelst. Før hadde du en forventning om at ukentlig skulle du få se mennesker frelst. Men den forventningen har droppet ned. Og så opplevde jeg Gud sa, vekk opp forventningen igjen. Vekk den opp, Elise. Og jeg kjente I det Gud sa det, så kjente jeg, ah, det sant. Jeg har mistet litt av den forventningen jeg en gang hadde. Og faktisk, den tiden jeg forventet hver uke å se mennesker frelst, så jeg nesten folk frelst hver uke. Fordi jeg hadde en forventning om å se det. Forventning en nøkkel for oss. Det en nøkkel for oss til å se mennesker rundt oss. Og til å forvente at noe skal skje. Og det gjør noe med måten vi møter mennesker rundt oss på. Og etter det så bestemte jeg meg for alltid å være klar for å dele evangeliet. Og jeg har faktisk måttet gå igjennom flere ganger I hodet. Hvordan deler jeg evangeliet når jeg kommer I en situasjon der jeg har muligheten til å dele det? Jeg er nødt til å gjøre meg klar, sånn at jeg forberedt. Sånn at jeg kan kjøpe den lagelige tid, sånn som Bibelen sier. Og jeg har også måttet forberede meg på å være klar til å dele evangeliet når anledningen byr seg. Og faktisk på grunn av det, så har jeg siden den gang, dette noen måneder siden, så har jeg faktisk fått lov å be med 4 stykker til frelse. Bare fordi jeg bestemte meg for å forvente å se mennesker frelst. Så det en nøkkel. Ja. Og forventning, det hjelper oss å gjenkjenne lengsel I ordene til menneskene vi møter. Jeg har et sånt eksempel, det kan være jeg har delt det før, men det gjør ingenting. Men det var det første jeg kom på. For jeg husker en gang vi var ute på evangelisering. Jeg jobbet på Bergen Bibelskole inne I byen, og der leder jeg evangelisering en gang I uken. Og tar elevene med ut på gaten, snakker med mennesker om Jesus, ber for syke og de tingene der. Og en dag så var vi ute, og mens vi var der så jeg en tidligere venninne av meg, som jeg har gått på videregående med. Og så kjente jeg på at jeg må jo gå bort og si hei, det jo normalt. Og når jeg snakket med henne, så merket jeg bare at det var noe med henne. For vi kom litt inn på liksom at jeg var gift, og jeg hadde barn, og bodde på Frekke og alt det her. Og så sier hun, åh, hvor heldig du som har en god mann. Jeg har bare møtt på det motsatte. Jeg har ikke møtt noen gode menn så langt. Alle som jeg har møtt, de har utnyttet meg. Og mens jeg står der, så kjenner jeg bare Gud berører hjertet mitt, og jeg får kjærlighet for henne. Og så opplever jeg bare jeg skal si til henne at Gud vil gi deg styrke, han vil løfte deg opp, gi deg ny kraft. og hjelpe deg til å være den du skapt til å være. Noe så helt enkelt som det. Og når jeg sier det, så blir hun veldig rørt. Og så sier hun, jeg tror ikke jeg kan snakke mer om dette her nå, for jeg vekter, hun var på jobb som vekter, og hvis folk ser meg gråte, så vil de miste respekten for meg. Så vi ble enige om å møtes igjen 2 uker senere. Og hele tiden i de 2 ukene så kjente jeg må be for henne. Så jeg ba for henne hver dag om at når vi møttes igjen, så skulle hun være moden høst. Da skulle hun være klar for å ta imot Jesus. Og så møttes vi igjen i byen på en kafé, snakket litt om Jesus. Og så viste Gud meg at hun hadde vondt i ryggen, så jeg spurte om jeg fikk lov å be for henne. Hun hadde en fot som var kortere enn den andre, så vi måtte sitte oss ned og måle, og det var litt sånn ubehagelig inne på kaféen, så vi gikk inn på handicap-toaletten. Yeah! Sånn, Gud er ikke religiøs. Han møter folk alle veier. Og der inne på handicap-toaletten så fikk jeg be for henne. Foten vokser ut. Det var betydelig forskjell. Hun kjenner at det skjer noe i ryggen. Og etterpå så sier hun av seg selv, hvordan kan jeg ta imot Jesus? Sånn, og det ble servert på sølvfat. Hun var klar. Og jeg fikk lov å lede henne til Jesus. Hun tok imot ham. Men det begynte med faktisk, jeg var på evangelisering den dagen. Og jeg, for å være helt ærlig, så var ikke det hun jeg hadde planlagt å møte. Men det var hun jeg møtte. Det var en vanlig samtale. Men fordi jeg var våken i situasjonen, fordi Gud hjalp meg å være våken, så fikk jeg 2 uker etterpå lede henne til Jesus. Og Gud ønsker å gi oss en sånn våkenhet midt i vår hverdag. Og det begynner med en forventning. Guds hjerte. Her Øystein og eldstemann Lea Marie. Han løfter Lea opp, og det stor gjensidig glede. Jeg elsker disse bildene. Dette sånn jeg ser for meg at Guds hjerte mot hvert av sine barn. Han elsker å være sammen med oss. Han elsker oss, og det er en sånn glede når han får lov å være sammen med oss. Og jeg opplever virkelig at Gud ønsker å gi meg og deg sitt hjerte for de som ikke kjenner han enda. Og en gang så opplevde jeg at Gud spurte meg en dag jeg var hjemme. Så spurte han meg, Elise, hvordan ville du kjent det hvis en av dine 3 barn hadde gått seg vill? Og ingen kunne lede dem hjem, og de ikke visste veien hjem. Og i det Gud spurte meg om det, så jeg for meg Caleb, som da var 2 år, Lea, som var 4. Jeg hadde ikke fått Daniel, faktisk, når jeg tenker over det enda. Og jeg så for meg de gå rundt alene ute på veien, helt alene. Farer som truet, og ingen som kunne lede dem hjem igjen. Og det var noe som skjedde med hjertet mitt den dagen, og jeg kjente at hjertet mitt ble knust. Og da sa Gud, sånn er mitt hjerte. Sånn er mitt hjerte for alle de barna som jeg har skapt å leve i fellesskap med meg, og som ikke vet at jeg lengter etter dem. Jeg lengter etter at de skal komme hjem. Jeg lengter etter at noen skal gå ut og vise dem veien. Og vise dem veien hjem tilbake til far. Og det rørte virkelig med meg. Og det har faktisk gjort noe med måten jeg ser på mennesker på. Mennesker er ikke lenger et nummer. Om jeg har bedt med 1 eller 10 til frelse, det handler ikke om det. Det handler om at de er bortkomne barn som far vil ha hjem igjen. Som far sendte det aller kjæreste han hadde, sin elskede sønn, for å dø i deres sted, fordi han ville ha det hjem igjen. Han lengtet etter dem. Det forandret perspektivet mitt totalt. Og jeg tenker på denne historien med den bortkomne sønnen, så står det at hver dag, fra første dag, hver dag, siden sønnen forlot faren, så gikk faren ut for å se etter sønnen om han ville komme hjem igjen, hver eneste dag. Og den dagen han så han komme hjem, så løp han i møte omfavnet han. Sånn er Guds hjerte mot de som er fortapt. I Lukas 15, 4-7, så står det. Dersom en av dere eier 100 sauer og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i ødemarken og lete etter den som kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen den sauen som var kommet bort. Jeg sier dere, på samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse.» Fantastisk. Sånn er Guds hjerte for hvert enkelt menneske. Han er villig til å forlate de 99 for å finne den ene. Og jeg blir ofte overveldet over hvor langt Gud er villig til å strekke seg for å finne et menneske. Han strekker seg enormt langt. Jeg husker for eksempel en gang vi var på vei til USA. Og når jeg skal på flyet da fra vi mellomlandet i Frankfurt i Tyskland. Og når jeg da skal på flyet til Chicago sammen med Øystein og Lea, da var det bare oss tre, så får jeg øye på en mann som halter. Og jeg får hjerte for han. Det er ikke liksom bare det at å, han trenger å bli helbredet, men jeg får hjerte for mannen. Jeg kjenner Guds hjerte for han. Og så kommer vi på flyet, og vi sitter liksom rett der sånn at du kan se hvem som skal på do i toalettkøen. Og så ser jeg på flyet at nesten uten unntak, så hver halvtime så kommer denne mannen og går på do. Og jeg kan se at det er en veldig uro over han, en veldig rastløshet. Det er nok ikke bare det at han må på do, men han er urolig. Og jeg kjenner bare mens jeg sitter der at hjertet mitt blir så grepet kjærlighet for han. Og så spør jeg Gud, Gud, hva er det med denne mannen? Hva er det du vil si til han? Og så opplever jeg helt enkelt at Gud viser meg at han har hatt det veldig tøft. At Gud er på jakt etter hjertet hans. Og at han selv, at Gud har skapt han til å være en som skal bringe tilbake gutter, unge menn som har vært igjennom tøffe ting i livet, suttet i fengsel, og bringe dem tilbake til verdighet. Så sier jeg til Øystein, Øystein, du vet han mannen som har gått på do hele tiden? Vi begynte å ligge merke til han etter hvert. Neste gang han kommer i køen, da kjenner jeg at jeg skal gå og snakke med han. Er det greit? Ja, ja. Så ser jeg, det går cirka en halvtime, han kommer tilbake. Og neste gang han stiller seg i køen, så går jeg og stiller meg i køen. Later som jeg skal på do. Det er lov å være litt lur, folkens. Heldigvis. Og så venter jeg til han er ferdig. Og i det han kommer ut igjen, så tar jeg tak igjen, så sier jeg, unnskyld, kan jeg få spørre deg nå om noe? Ja da, sier han, og ser litt rart på meg. Og så var det tilfeldigvis noen ledige seter der, så vi sitter oss ned, og så sier jeg til han at jeg er en kristen, og når han kom på flyet, så kjente jeg sånn Guds kjærlighet for han, og jeg opplever at Gud har noe jeg skal dele med han. Og så deler jeg det med han, det som jeg sa til dere. Og så blir han veldig berørt. Og så får jeg lov å dele vitnesbyrdet mitt og evangeliet med han. Og så begynner han å fortelle meg at, vet du hva, jeg pleide å være katolikk før. Jeg hadde en tro, en sterk tro. Men så var jeg som soldat i krigen i Irak. Og der i krigen så jeg min beste venn bli sprengt i luften og drept av en bombe. Og etter det vendte jeg ryggen til Gud, har fått posttraumatisk stress, og livet har vært veldig tøft. Og så sier jeg, du, dette er jo spesielt. Du er amerikaner. Jeg er fra Norge. Gud fører oss på samme fly, samme dag. Hva er sjansen? Dette er ikke tilfeldig. Dette er gudfeldig. Det er Gud som har ført oss på samme fly. Fordi han kaller deg hjem igjen i dag. Nå blir jeg litt berørt. Og i det jeg sier det, så sier han bare, jeg har vendt Gud ryggen, men jeg ønsker å komme hjem i dag. Og så sier jeg, vil du ta imot Jesus? Ja, det vil jeg. Så skal jeg til å lede han i frelsesbønn, men jeg kommer ikke så langt. For av seg selv så begynner han bare å bekjenne alle sine synder til Gud. Og ber den vakreste frelsesbønnen jeg har hørt i mitt liv. Og vender om til Gud der på flyet, mens tårene triller og sier, pappa, jeg har vendt deg ryggen, tilgi meg. Jeg kommer hjem igjen i dag, ta imot meg. Og så får han lov å ta imot Jesus opp i luften. mellom Frankfurt og Chicago, ta denne mannen imot Jesus og komme hjem igjen til pappa. Åh, det er så sterkt. Og sånn ønsker Gud å møte mennesker. Nå ble jeg veldig berørt her. Man har så hjerte for mennesker. Og han strekker seg så langt for å finne den ene. Hans hjerte er utrolig stort for den ene. Og det skjønte denne mannen denne dagen også. Så her har du gledelig velkomst, gledelig gjenkomst. Mannen kom hjem, og pappa hilser ham velkommen. Og vi kan få lov, tenk det, vi kan få lov å være et mellomledd mellom mennesker og Gud. Vi kan få lov å være den som står i midten og viser mennesker veien tilbake til pappa. Det er sterkt. Det er det største privilegiet vi kan ha. Det er helt fantastisk. Jeg synes det er veldig sterkt i Bibelen å se hvordan Jesus møter mennesker. Han lar seg ikke fornærme av hva mennesker har gjort. Det kan vi se i mange forskjellige situasjoner. Og en av de er historien om Zacchaeus, som vi har hørt siden vi var små, hvis vi har gått på søndagsskolen. Her har du lille Zacchaeus, en liten mann. En ganske, ja, ikke en så veldig hyggelig mann, kan du si. En mann som hadde stjålet og bedratt, tatt mer fra folk enn det han egentlig hadde lov til. Blitt rik på andres bekostning. Og alle i byen mislikte denne mannen. Alle visste hva han hadde gjort. Og så kommer Jesus inn i byen, og Zacchaeus har hørt rykter om hvem Jesus er og hva han gjør. Så han klatrer opp i et tre, for han er liten av vekst, for å se om han kan få utsikt på Jesus. Og jeg er sikker på at han ønsket å ikke bli sett. For han var som sagt ikke populær blant folkemengden. Og så synes jeg det er så sterkt å se. Det første som skjer når Jesus kommer inn i byen, er at han sier, Zacchaeus, kom ned. For i dag vil jeg være gjest i ditt hus. Første som skjer, Jesus går rett til Zacchaeus. Han begynner ikke å fortelle Zacchaeus om alt det gale han har gjort, hvor forferdelig han er. Men han sier, Zacchaeus, i dag vil jeg være gjest i ditt hus. Og i det han gjør det, det står for, først så står det at alle som så det murret og sa, han har tatt inn hos en syndig mann, sier de om Jesus. Men så står det, men Zacchaeus sto fram og sa til Herren, Herren, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen. Da sa Jesus til ham, i dag er frelse kommet til dette huset. For også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Det som skjer med Zacchaeus er at i møte med Jesus sin kjærlighet, i møte med at Jesus ønsker å være gjest i hans hus, så skjønner han øyeblikkelig at han er en syndig mann. Han visste det sikkert fra før. Men der så kommer overbevisningen. Jeg er nødt til å vende om. Jeg er nødt til å gjøre opp. Og ikke bare gjøre han opp, men han sier han vil gi firedobbelt igjen om han har tatt for mye. Og frelse kommer til Zacchaeus sitt hus. Og jeg synes det er så sterkt å se hvordan Jesus så forbi det ytre. Hvordan han så forbi hva Zacchaeus hadde gjort. Og så så han inn i hvem Zacchaeus egentlig var. Han visste at han var kalt av Gud. Han var kalt til å tjene Gud, til å elske Gud. Og til å være generøs i stedet for å ta. Og alt sammen ender opp med at Jesus gjør, nei, at Zacchaeus, mener jeg, gjør nettopp det. Han vender om, og han gir tilbake alt han skylder, og hele byen får se at han blir frelst. Fantastisk. Levende vann. Vi har levende vann på innsiden. I Esekiel 47, så står det om en elv som renner ut fra tempelet. Jeg skal ikke lese alt, men jeg skal lese vers 8 og 9. Og her er en beskrivelse av hva som skjer der dette vannet renner. Der står det. Han sa til meg, dette vannet renner til områdene i øst og ned på Arabasletten. Når det renner ut i sjøen, blir vannet der friskt. Alle levende vesener som det kryr av over alt hvor denne elven renner, skal få leve. Der skal det bli mengder av fisk, for hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende. Alt som er der elven renner. Så det her står det at alt som er der denne elven renner, blir friskt, blir gjort helt igjen. Og i apostelgjerningene 10:38 så står det om Jesus. Hør denne beskrivelsen av Jesus. Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med han. Jeg synes Jesus sitt liv er et eksempel på det levende vannet som vi kan lese om i Esekiel. Det står at overalt hvor Jesus gikk, så ble mennesker helbredet. De som var undertrykt av djevelen ble satt fri, fordi Gud var med ham. Og så sier Jesus i Johannes 7:38 at vi som tror på ham, sånn som skriften har sagt, utifra vårt indre skal det flyte strømmer av levende vann. Så ikke bare fikk Jesus lov å være en bærer av dette levende vannet, men jeg og du har dette levende vannet hvis vi har tatt imot Jesus. Sånn at der vi går, så kan vi få lov å bringe helbredelse, legedom, gjenopprettelse, håp, fremtid, frelse til mennesker. Akkurat sånn som Jesus gjorde. Amen! Det er fantastisk! Og jeg husker for 2 måneder siden, så var jeg på butikken en kveld. Jeg var sliten, klar for å komme meg hjem. Og så kommer det 2 damer inn i butikken. Og i det de kommer inn, så kjenner jeg det er et eller annet med dem. Tror kanskje de har vondt i ryggen. Så jeg spør de om det. Ja, det stemmer. Så ble vi enige om at jeg skulle vente på de utenfor. Og så kommer de ut av butikken når de er ferdige å handle. Og igjen da, så hadde hun en fot som var kortere enn den andre. Hun sa det av seg selv da, at grunnen til at jeg har vondt i ryggen er at den ene foten min er kortere enn den andre. Så vi satt oss ned på en benk, og jeg skulle be for det. Og foten vokste ut, og kunne kjenne at smerten gikk vekk. Og så sier hun andre, ja, nå skal jeg be for din rygg, for begge hadde vondt i ryggen. Så sier hun andre, jeg tror først og fremst du må be for hodet hennes. Så sier jeg, ja, det høres ikke bra ut. Hva mener du, har hun hodepine, eller er det noe annet? Så sier hun, nei, hun har hatt det veldig, veldig tøft. Og i det hun sier det, så kjenner jeg bare, jeg må dele vitnesbyrdet mitt om hvordan Jesus satt meg fri fra spiseforstyrrelser, angst, depresjon og selvmordstanker. Og i det hun deler det, så blir hun helt paff på andre jenter. Så sier hun, det er jo min historie du deler. Jeg har jo akkurat samme historie som deg. Og så viser det seg da at bare dager før så hadde hun vært innlagt fordi hun hadde prøvd å ta sitt eget liv. Og jeg får lov å be for henne. Og fortelle henne at det er håp. Får lov å dele evangeliet med henne. Og Gud begynner å vise meg hvordan han ser henne. Og jeg får lov å tale ut. Vet du hva? Du er en som oppmuntrer og holder oppe alle rundt deg. Men deg selv ser du lite på. Jo, ja, det stemmer. Så får jeg lov å klemme henne og demonstrere Guds kjærlighet. Jeg spør henne som sagt om hun vil ta imot Jesus, men da bryter hun andre inn. Så var ikke at det var så hun måtte få lov å tenke på det først. Men samtidig, det var jo litt spesielt, så sier hun andre, du, dette er jo det vi har ventet på hele tiden. Det er jo dette du har ventet på. Det er dette du har ventet på. Så kommer Gud den dagen og møter henne. Og forteller henne, du, jeg ser deg, jeg har en plan for ditt liv. Og jeg sier til henne, du må ikke ende livet ditt. Gud har en fantastisk plan for livet ditt. Den dagen fikk jeg lov å være sånn som den elven, som bringer helbredelse til de menneskene vi møter. Og jeg har opplevd det flere ganger, at Gud har ledet meg til folk som har, faktisk 3 ganger, jeg opplever at Gud har ledet meg til folk som enten nettopp har prøvd å ta livet sitt. En gang fikk vi til og med stoppe en som var på vei for å ta livet sitt. Og han hadde bedt Gud om et tegn, og vi ble sendt til han. Og han, i stedet for å ta livet sitt den dagen, så snudde han om, tok imot Jesus, og tok motsatt veien. Gud ønsker å bruke oss sånn, der vi er. Det er sånne mennesker rundt oss, alle veier, som trenger Jesus. utgangspunktet er å være koblet på vintreet, på Jesus, og leve nær kilden. I Johannes 15, 4-5 så sier Jesus, «Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greien ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet. Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir av meg og jeg i ham bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. All fruktbarhet er et resultat av å være sammen med Jesus. Og det er ikke, vi er ikke sammen med Jesus for å vinne mennesker. Vi er sammen med Jesus fordi han er verdig, fordi han er den vi elsker. Vi er sammen med ham fordi han er verdt all tiden vår. Men så, utifra det, selv om vi er der bare for å elske ham, så forandrer han oss. Så blir vi smittet med hans kjærlighet. Vi blir fylt av hans kjærlighet. Det er noen som har sagt det, du kan ikke gi noe du ikke selv har. Vi er helt avhengig av å være med Jesus og bli fylt av han. Elske han og bli elsket av han. Og så kan den kjærligheten få lov å strømme rundt til mennesker rundt oss. Og jeg merker også at der gjør Gud noe med hjertet mitt. Der blir ikke det å for eksempel da skulle gå på evangelisering. Det blir ikke bare en greie. Det er lett for at ting bare blir enda en aktivitet vi er med på, eller en greie vi gjør. Det er veldig lett for. Men når jeg er sammen med Jesus, så kjenner jeg hans hjerte for hvert enkelt menneske. Da er det ikke bare en greie. Og da gjør det sånn at jeg trenger ikke å være på evangelisering hver dag, selv om det er knallbra. Men i hverdagen min så er jeg våken, fordi jeg har vært sammen med Jesus. Så jeg er våken for de menneskene jeg møter på. Når jeg er på butikken, når jeg er i nabolaget, når jeg er på evangelisering, sånn for å være på evangelisering, når jeg er på bussen. Jeg opplever Gud taler til meg om folk på bussen når jeg sitter og spiller Candy Crush av alle ting. Det er helt sant. Opplevde senest på fredag, spilte Candy Crush, trengte å koble av. Så kommer det en på, så sier Jesus, hun skal du snakke med. Og hun kommer til å ta imot Jesus. Så fikk jeg snakke med henne, og nå har vi kontakt. Fikk ikke utfordret på evangeliet der og da, men hun ønsker å vite mer, sant? Så den tiden med Jesus, den gjør oss var i hverdagen. Den fyller oss med Guds kjærlighet. Og vi får en kjærlighet som vi kan dele med andre mennesker. Og vi blir fylt av Guds hjerte. Våre hjerter får slå i takt med hans sitt. Her er et kontrolltårn på en flyplass. Jeg tror dette er i London, hvis jeg husker rett, når jeg leste om hvor det var. Men her styrer de i kontrolltårnet all flytrafikken. Fly som kommer inn, fly som går opp. Alt som skal skje i luftrommet blir kontrollert fra dette kontrolltårnet. Og en dag så viste Gud meg et kontrolltårn på en flyplass. Så sa han, Elise, jeg ønsker å ta deg opp i mitt kontrolltårn. Og der skal jeg gi deg mine strategier, mine tanker om hvordan nå inn til mennesker rundt deg. Og jeg synes det var så kult, for jeg har alltid likt sånn fly og kontrolltårn. Jeg har alltid synes det var spennende, siden jeg var liten jente. Når jeg var 6 år, så prøvde jeg å bygge et fly. Det gikk ikke så bra. Men jeg trodde jeg skulle få det til å fly, men det skjedde ikke. Barn har god fantasi. Gud, han ønsker å ta oss inn i sitt kontrolltårn og gi oss sine strategier. Og det kan være ord til mennesker. Det kan være ting vi skal si, ting vi skal gjøre. Jeg opplevde en jul at jeg skulle lage brente mandler til alle i nabolaget. Skrive et lite kort på om at vi satt pris på dem, vi var glad i dem, takknemlige for at de var naboene, og at vi gledet oss til å møte mer på dem ute i nabolaget. Og det var jo bare en helt enkel liten julehilsen. Men det som skjedde var at en av naboene tok kontakt og skrev «Tusen takk! Vi merker at det er noe så annerledes med dere. Hele familien vår merker at det er noe annerledes med dere. Dere har noe annerledes». En så liten ting, sånn det er. Brenne litt mandler. Men Gud vil gi oss strategier. Og noen ganger så vil det være helt enkle ting, som sånne ting. Andre ganger kan det være du skal gå og dele evangeliet med folk, eller be for noen som er syk. Men alt sammen funker når det inspirert av den hellige ånd. Da vil det bringe frukt. Ja. Oi. Her en bjørnefelle av alle ting. Jeg skjønner at det et litt spesielt bilde. Men helt på slutten så opplever jeg at jeg skal være litt sårbar med dere. Og litt ærlig. Når jeg søkte Gud på hva retning han ønsket å ta i dag, så fikk jeg bilde av en bjørnefelle, og det høres jo veldig rart ut. Men jeg så en bjørnefelle som hadde hengt seg fast i en fot. Med tagger. Og jeg så den personen klarte ikke å slite seg løs. Og så i neste bilde, så jeg et bilde av at Gud sendte engler som åpnet opp fellet, som en igjen kunne komme ut i frihet og løpe med fullt fokus, uten noe som hindret. Og jeg bare opplever, at Gud ønsker å bringe frihet. For at alle vi her inne, vi har en spesiell plass i Guds plan. Ingen av oss, uavhengig av titel, har ingenting å si framfor Jesus. Uavhengig av hva vi gjør på, så er vi skapt til å være med og være hans sønner og døtre og bringe inn den høsten som allerede ligger der ute og venter på oss. Men for å kunne gjøre det, så er vi nødt til å være fri. Selvfølgelig så kan Gud bruke oss uansett. Jeg har vært bundet av ting, og Gud har brukt meg likevel. Men det er noe med når vi er fri, så har vi et helt annet fokus. Vi kan løpe uten lenker som holder oss nede. Og i januar så var jeg på en evangelistskole nede i Tyskland med Ben Fitzgerald, som har drevet Awakening Europe. Og det var en skole for folk som drømte om å fylle stadioner og forkynne evangeliet der. Og det var fantastisk. Nøden for evangeliet ble vekket opp på en helt ny måte. Men kanskje noe av det sterkeste Gud gjorde med meg der nede hadde jeg ikke sett komme på forhånd. Og det var ene kveld så kom Ben Fitzgerald frem, og så hadde han fått et bilde fra Gud, der han så en soldat med maling i ansiktet, så han var malt for å dekke over så ikke fienden skulle kunne se han. Han hadde vært ute i krigen, han var kjent som en god soldat, en god kriger, men han var blitt såret i slaget. Og i neste øyeblikk så han denne flotte, sterke soldaten alene på hotellrommet sammen med Gud. Og der brøt denne soldaten fullstendig sammen, knakk sammen for ham for Gud, og gråt og gråt og gråt. Fordi at i livet hans så var det kommet inn misunnelse, det var kommet inn sammenligning, konkurranse, selvhat, mange ulike ting var kommet inn i livet hans, som hindret han fra å løpe klart. Og i det han sa det, så traff det meg i hjertet, og så kjente jeg, dette er meg. For jeg har i mange år sammenlignet meg med mennesker rundt meg, sett på all frukten alle andre rundt meg bærer, på hvor effektive alle andre er, og hvor mange de får med seg ut på evangelisering. Det kan være så mange teite menneskelige ting som kan komme opp. Men vi er mennesker, sant? Så vi kan kjenne på de tingene der. Og jeg har sammenlignet meg med andre, i stedet for bare å være Elise, og bare løpe med det kallet som Gud har gitt meg, og være det hun som Gud har skapt meg til å være, med min personlighet og min utrustning. Og jeg kjente bare at, for i det rommet så var det flere jeg kjente, og jeg kjente en stolthet på innsiden at, skal jeg gå frem og innrømme at dette er meg? Det er så flaut. Det er liksom, sant? Vi har ikke lyst til å ydmyke oss alltid. Men jeg kjente på at jeg er nødt til å gjøre det. For jeg kjente i det øyeblikket så kjente jeg, hvis jeg gjør dette nå, så vil noe bli brutt over livet mitt. Hvis ikke jeg gjør det i kveld, så blir det ikke brutt. Jeg er nødt til å gå frem og erkjenne at dette er meg. Så jeg gjorde det. Jeg gikk frem, knakk sammen på gulvet, gråt i en time framfor Gud. Og jeg kjente bare Gud begynte å rense meg på innsiden. Og tok vekk feile motiver. Sammenligning, sjalusi, alle de greiene der som kan komme inn. Jesus bare renser det vekk. Og noen av de som jeg hadde vært misunnelig på var i rommet, og jeg fikk lov å gå til dem og be dem om tilgivelse og spørre, kan du tilgi meg? Og så er det jo sånn at folk er faktisk nådige, de er villige til å tilgi. Takk, Jesus. Så jeg ble tilgitt med en gang. Og jeg kjente fra den dagen at dette mistet holdepunktet i livet mitt. Nå kan jeg løpe fritt. Jeg kan få lov å løpe fritt, og jeg kan få lov å være hun Gud har skapt meg til å være, uten å se på sidemannen min, i frimodighet. Og jeg bare opplever at Gud ønsker å bringe en sånn frihet og et sånt fokus i livet vårt i dag. Og det kan være, det kan være skikkelig ydmykende, men det er sånn en frihet. Når vi er villige til å ydmyke oss for Gud, så setter han oss fri. Så møter han oss med sin kjærlighet. Og jeg vil bare avslutte med å lese, skal vi se, fra Hebreerne 12:1-2. Og så tenker jeg etterpå, så kan, jeg vet ikke om lovsangsteamet vil komme litt opp, men jeg tenker, hvis du kjenner at dette treffer deg, det er ikke sikkert at det er de samme tingene som jeg har slitt med, men det kan være andre ting. Men vær så snill, kom frem hvis det er deg. Så skal vi be. Og så tror jeg Gud vil bryte noe over livet ditt i dag. Og i Hebreerne 12:1-2 står det: Derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Så Gud, han kaller oss til å bare glemme de greiene som ligger bak, rette blikket fremover, og løpe med fokus.